17 sati. Burne reakcije nakon privođenja zadarske policije zbog kritika premijera. Sabor o zviždačima, a zviždačica o nepravilnostima u državnim nekretninama. 16.692 novozaražena, umrla 51 osoba. Predsjednik o stanju u Ukrajini.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam večer. Jedan je na Facebooku napisao da premijer Andreja Plenkovića u Zadru treba dočekati pokvarenim jajima, a drugi je predsjednika vlade nazvao pavijanom. Uslijedila je hitra reakcija policije, a na reakciju policije reagirali su oporbeni političari, ali i predsjednik države.
Zbog kritika upućenih premijeru Andreju Plenkoviću na društvenim mrežama, zadarska policija neki dan ekspresno reagirala. Priveli su 72-godišnjaka koji je napisao da premijera treba dočekati pokvarenim jajima, te 49-godišnjaka koji je Plenkovića nazvao pavijanom. Saborska oporba to je komentirala s dozom nevjerice, doduše jako malom dozom.
Jedne stvari se očito Andrej Plenković boji, a to su građani. Jedini način da građane pokuša staviti pod kontrolu je ova uporaba nezakonite represije i sile.
Rekla je zastupnica kluba Centra i Glasa Dalija Orešković. Upitan smatra li uhićenja opravdanima, zastupnik SDP-a Arsen Bauk odgovara.
Apsolutno ne. U mom inboxu ima ni puno gorih stvari nego ovo što je bilo. Zbog čega je gospodin priveden. Ovo je daleko od te granice koja bi trebala biti da se političari zaštite od grubih riječi i da to radi država. A ako se premijer osjeti oklevati, neka ga privatno tuži onda, mislim, ali ne vidim zašto.
Smiješno je uhićivati ljude zbog takvih stvari, komentirao je Mostovac Nikola Grmoja, dodajući da je Plenkoviću važno suzbiti svaku kritiku.
Nisam siguran je li sam Plenković naložio to ili je ovo nekakva reakcija same policije koja je u strahu od toga što će reći predsjednik vlade sama postupila u ovom slučaju, ali evo izgleda da imamo novu ljubičicu bijelu.
Ivana Kekin iz platforme Možemo poručuje premijeru da nije on taj koji je žrtva.
Niste žrtva vi, nego oni kojima se upućuju stvarne prijetnje. Niste žrtve vi, nego oni koji zbog korupcije i klijentelizma ne mogu bez prave stranačke iskaznice naći posao.
U obranu HDZ-a i premijera stali su Branko Bačić i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
Puno bi vremena trebalo potrošiti za odgovoriti na ove iznesene objede, čak i neistine za ovom govornicom.
Niti ovdje mislim da je predsjednik vlade bilo što tražio, ovo je bilo postupanje policije. I oni trebaju objasniti zašto su tako postupili. Ne mogu govoriti o konkretnom slučaju jer ne znam da li ima još kakvih informacija koje bacaju možda neko drugo svjetlo.
A evo što u ovom slučaju od premijera očekuje predsjednik Zoran Milanović.
Dakle, očekujem od neprosvjećenog apsolutista da pokaže, ne znam, ono, milost vladara, što on misli da je. Dakle, da kaže da je to bez veze da ostavi čovjeka na miru. Navodno je to nekakva praksa da se svakoga ko, ne znam, izađe iz kodeksa lijepog ponašanja i bečke etikete da ga se privede na muriju i da ga se malo istraumatizira. To nije dobro.
Sve u svemu oporba, pa ni predsjednik države ne misle da je Plenković pročitao komentare, uzeo mobitel i tražio privođenja. No ono što očekuju jest njegovu jasnu osudu poteza kojim se možda netko pokušava umiliti vladajućoj garnituri. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
U Hrvatskoj opet visoke brojke. U posljednje 24 sata zabilježene 8471 novozaraženi. To su samo PCR testovi. Preminula je 51 osoba. Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je nove mjere koje se tiču samoizolacije i karantene, a politika razglaba o tome jesu li pitanja Mostove referendumske inicijative u skladu s Ustavom.
Za Nikolu Grmoju iz Mosta sve je jasno kao dan.
Mi nemamo protiv toga da Ustavni sud kaže svoje, ali nama je sasvim jasno da su ova pitanja ustavna. I to možete vidjeti po tumačenju ustavnih stručnjaka, nitko od njih nije rekao isti razlog zbog kojih je pitanje neustavno. Dakle, može se čuti svakakve gluposti.
Sada kada su potpisi predani na red, stupa Ministarstvo pravosuđa i uprave pod vodstvom Ivana Malenice, koje provjerava potpise, ali ocjenu ustavnosti treba tražiti Sabor.
Niz ustavno-pravnih stručnjaka je osporio ustavnost ovih dvaju pitanja, tako da je pretpostavka i vjerujem da će i doći do toga da Hrvatski sabor pokrene pitanje ustavnosti ova dva pitanja.
Svoj stav ima i predsjednik sastava stavom Zoran Milanović. Što tu Ustavni sud ima za reći, pita se predsjednik.
Prvo se pitanje tiče izmjene Ustava. Kako to može biti ocjenjivano ustavnost? Dakle, Ustavni sud se tu ne pita ništa. Drugo pitanje je zakonodavni referendum. Zakonodavno pitanje može biti neustavno. Zakonodavno pitanje može rezultirati neustavnim izmjenama zakona. I tu sud stvarno bi mogao intervenirati. Ja sam siguran da će ih Jandroković i ekipa pitati i sugerirati da je ova inicijativa o zabrani potvrda neustavna. E sad, šta bi tu bilo neustavno, to će morati ustavnopravni gnostičari utvrđivati.
Dok oni raspravljaju jesu li pitanja u skladu s Ustavom ili ne, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove preporuke o izolaciji i samoizolaciji. Skraćuje se vrijeme karantene za zdravstvene i djelatnike u sustavu socijalne skrbi. Na temelju preboljenja ili cijepljenja karantena je skraćena na 7 dana, no prije povratka na posao moraju imati negativan brzi antigenski test. Izolacija je skraćena na 7 dana asimptomatskim i osobama s blagom do umjerenom kliničkom slikom koje nisu imunokompromitirane, a kojima je prošlo više od 4 mjeseca od primarnog cijepljenja ili preboljenja. Osoba koja je ostvarila bliski kontakt sa zaraznom osobom ne podliježe karanteni ako je preboljela COVID i nakon preboljenja primila jednu dozu cjepiva, i to ako nije prošlo više od 4 mjeseca od primitka cjepiva ili je preboljela COVID i cijepljena s 2 doze cjepiva. Karantene su oslobođena i djeca do 18 godina koja su primarno cijepljena i koja su preboljela pa primila jednu dozu cjepiva, neovisno o tome koliko je vremena prošlo od cijepljenja. A kakva je procijepljenost djece i mladih? Evo što nam je rekla zamjenica ravnatelja HZZ-a Ivana Pavić-Šimetin. Prva skupina su djeca od 5 do 11 godina starosti.
Ova djeca koju cijepimo od prosinca, je registrirano cijepivo. Cijepljeno je 928 djece u dobi 12 do 14 godina. To su pak djeca koja se mogu cijepiti još od lipnja. Cijepljeno je 8036 djece, to je 6,62% te populacije. U dobi 15 do 19 godina cijepljeno je 59.940 mladih, to je 30,18%.
Nove preporuke dolaze iz Vijeća EU-a. Za putovanja se više neće gledati je li neka zemlja u crvenom ili zelenom, već individualni status osobe. To znači da će od veljače cijepljenje, testiranje ili preboljenje COVID-a biti ključna odrednica. No ni naši europski prijatelji nisu savršeni. Nova pravila su razotkrila nove nelogičnosti, a prvi su to primijetili Slovenci. Naime, postojeće COVID potvrde koje podrazumijevaju primarno cijepljenje, kao i preboljenje te potom primitak jedne doze, prema novim pravilima vrijedit će 270 dana umjesto dosadašnjih godinu dana, a za njihovo produljenje bit će potrebno primiti još i booster dozu. No Slovenci su primijetili da novi sustav različito tretira osobe koje su prvo preboljele koronavirus pa se potom cijepile od onih koji su se prvo cijepili pa onda preboljeli. Iako za to u zdravstvenom smislu nema opravdanja, oni koji su se cijepili nakon što su preboljeli, ako uzmu još i drugu dozu, dobit će produljenje COVID potvrde jer će im se ta druga doza cjepiva računati kao booster. Oni koji su se prvo dva put cijepili, a potom razboljeli, s preboljenjem neće dobiti produljenje potvrde, jer će se računati da su odradili samo primarno cijepljenje, te će, ako žele produljiti COVID potvrdu, morati uzeti još i booster dozu. Dakle, jednu dozu više za isto trajanje potvrde. Nije ni Unija savršena. Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
Zviždači prijave nepravilnosti pa ostanu bez posla, tako je to u Hrvatskoj. Vladajući obećaju da će kroz novi zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti poticati na prijavljivanje, a da će dobiti pravnu i svaku drugu potrebnu zaštitu. Nije prvi put da se nešto napiše pa zaboravim, stoga su neke od zviždačica došle u Sabor.
Ministar pravosuđa Ivan Malenica predstavio je zakon o zaštiti zviždača. Uz unutarnji kanal prijavljivanja dodano je vanjsko prijavljivanje pučkoj pravobraniteljici, a propisuje se i javno razotkrivanje.
Prijavitelj nepravilnosti će imati pravo na zaštitu koja uključuje sudsku zaštitu, naknadu štete, zaštitu identiteta i povjerljivosti te primarnu pravnu pomoć.
Na svako pitanje o konkretnom slučaju, pa i ono Vilima Matule iz zeleno-lijevog bloka, ministar je odgovorio općenito.
Da li bi ovaj zakon zaštitio, na primjer, zviždača iz redova policije, koji bi upozorio na nezakonito ponašanje svojih kolega na granici prema izbjeglicama? Da li bi se MUP mogao sakriti iza pojma nacionalne sigurnosti?
Zasigurno nije cilj ovoga zakona spriječiti prijavu određenih nepravilnosti, međutim postoje određeni izuzeci, pitanje nacionalne sigurnosti je izrazito važno i bitno, tako da i ono predstavlja određeni izuzetak.
Iz kluba Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović aferu trgovanja vrijednosnim papirima u HNB-u je iskazala.
Je li osoba koja je dala informacije ovom novinaru počinila krivično djelo ili je to zviždač koji je samo koristio ovo što ste vi predvidjeli člankom 28?
Moram priznati da mi nije detaljno poznata ta situacija oko Hrvatske narodne banke, međutim istaknuo bi da ovaj zakonski tekst koji se nalazi ovdje pred vama ima i tu mogućnost javnog razotkrivanja nepravilnosti. Te osobe imaju pravo na zaštitu.
Da bi Mostovac Marin Miletić zatražio konkretan odgovor na konkretno pitanje.
Što možete vi kao ministar učiniti za Andrijanu Cvrtilu? Dakle, žena dođe, prijavi korupciju i onda joj se u sustavu, dakle, radi sistematizacija da dobije nogu u dupe.
Vjerujem da je ovaj zakonski tekst koji se ovdje danas nalazi pred vama, dakle, takve naravi da se jača pravna zaštita zviždača, da se samim time, tom zaštitom zviždača potiče te osobe da prijave određene nepravilnosti.
Stigle su u Sabor i neke zviždačice koje su dobile otkaz s namjerom da iznesu javnosti amandmane na zakon. Cvrtila je ostala bez posla zbog prijavljivanja korupcije u komunalnom poduzeću Eko Moslavina, zbog čega je u istražnom zatvoru HDZ-ov gradonačelnik Kutine Zlatko Babić.
Ja sam prijavila koruptivne radnje i nezakonitosti u tvrtci Državne nekretnine. Nakon više mjeseci prijavljivanja sam dobila otkaz i evo, dakle, od toga je prošlo već nekih godinu i 4 mjeseca i nemam niti jednu sudsku zaštitu, a moram reći, dakle, da nisam dobila niti jedan odgovor državnog tijela vezano za svoje prijave.
Maja Đerek je bivša djelatnica Državnih nekretnina koja je prijavila više nepravilnosti, pa i onu o Frki Petešiću te Mariju Banožiću i da se ne naplaćuju korištenja državnih prostora i stanova.
Kod mene je, dakle, situacija da je jednostavno toliko bilo previše da sam ja jednostavno naprosto to morala prijaviti i ne dvojim, opet bi napravila isto, ali evo, opet pozivam ministra Malenicu, ukoliko je toliko zapravo ovoj vladi stalo do zviždača, neka to pokažu sa zakonom.
Zakon je tek u prvom čitanju, do drugoga, tko zna što će pokazati. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović komentirao je slučaj dodjele državnog stana predstojniku ureda premijera Zmojlimiru Frka Petešiću.
On ovdje prebiva glavom, bradom i lisnicom. Dakle, Frka je Zagrepčanin i on što je napravio uz znanje i podršku svog šefa, bez kojeg nema ničega, je nevjerojatno. Nije problem u tome što je obnovljena zgrada, problem je u tome što mu je stan obnovljen. Ali čovjek, dakle, parazitira na našoj grbači. Na mojoj grbači ja plaćam kredit. Sjetite se tog kredita koji sam podigao 2008. sa kamatom od 6% u Erste banci. Pa su mi Plenković i njegovi pili krv da sam ga dobio po povlaštenim uvjetima. Evo ga, plaćam i dalje.
Media servis Vijesti plus.
I dok je situacija u Ukrajini dalje napeta, Amerikanci u stanje pripravnosti stavljaju vojne snage. Predsjednik Milanović čvrsto poručuje, ako dođe do eskalacije sukoba, Hrvatska će povući sve vojnike iz Ukrajine.
Stav Hrvatske oko krize u Ukrajini i odnosa s Rusijom nije skroz jasan, no predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Hrvatske vojske Zorana Milanovića jest. Hrvatska s mogućom eskalacijom sukoba Ukrajine i Rusije neće imati veze.
Mi s tim nemamo ništa i nećemo imati ništa. To garantiram. Ništa. Ne samo da neće slat, nego ukoliko dođe do eskalacije, povući se do zadnjeg hrvatskog vojnika. Do zadnjeg. I to nema veze ni sa Ukrajinom, ni sa Rusijom. To ima veze sa dinamikom američke unutarnje politike. Dakle, Joea Bidena i njegove administracije koje sam podržao. Međutim, u odnosima i pitanjima međunarodne sigurnosti vidim jednu nekonzistentnost i u stvari opasno ponašanje.
Poručuje premijeru Andreju Plenkoviću, neka Rusiji prijeti koliko hoće, no da Hrvatska u tom sukobu neće biti vatrogasac. Zbog pogoršanja sigurnosne situacije, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je građane da izbjegavaju putovanja u dijelove Ukrajine koji graniče s Ruskom federacijom. Također savjetuju da se odgode i putovanja u ostale dijelove Ukrajine koja nisu nužna. U isto vrijeme SAD je stavio u stanje pripravnosti 8.500 vojnika da ih se po potrebi rasporedi po Europi. Glasnogovornik Pentagona John Kirby naglasio je da ministar obrane Lloyd Austin želi da neodređen broj vojnika bude spreman za bilo kakve ostale nepredviđene situacije.
Donesena je odluka da postrojbe budu na visokom stupnju pripravnosti i to je to. Nikakve odluke o slanju snaga iz SAD-a nisu donesene. Kada kažemo visoki stupanj pitanju. Iako su neke od njih već bile u stavu visoke spreme, ideja je da sve jedinice budu spremne za slanje u kratkom vremenu.
Američki predsjednik Joe Biden održao je video sastanak s europskim čelnicima te poručio da postoji suglasnost o određenim potezima.
Jako, jako dobar sastanak, totalna suglasnost sa svim europskim vođama, o tome ćemo kasnije.
Kremlj je poručio da s velikom zabrinutošću prati američke poteze oko Ukrajine. Glasnogovornik Dmitri Peskov optužuje Washington za raspirivanje napetosti oko Ukrajine, te ponovio stajalište Moskve da su uzrok krize potezi SAD-a i NATO-a, a ne rusko gomilanje vojnika blizu ukrajinske granice. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Na zagrebačkom Kaptolu otvorena je prva osnovna škola obnovljena nakon potresa sredstvima Europske unije. Obnova gospodarenja otpadom samo su neke do aktualnih gradskih tema na koje se kao i svakog utorka osvrnuo gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Osnovna škola Miroslav Krleža zaštićena je kulturno dobro, ujedno i najstarija škola u Zagrebu, a eto i prva od 13 škola na kojoj je završena cjelovita obnova u vrijednosti od 80 milijuna kuna.
To znači da je ova škola konstrukcijski ojačana na način da može izdržati ne samo zagrebački potres koji je bio, nego da može izdržati konstrukcija i jači, to je petrinjski potres.
Najava uvođenja naplate prema količini odvojenog otpada i dalje izaziva dvojake reakcije. Tomašević uvjerava da je to ekološki i pravedno.
Jer tako stimuliramo građane da što više odvajaju, da što manje odlažu miješanog komunalnog otpada. Postoje različiti modeli, ovo je najjeftiniji mogući. Naravno da to neće ići preko noći, naravno da neće biti bez problema, ali računamo na suradnju sa građanima.
Dode da se ništa ne mijenja u smislu broja odvoza. Ostaje isto tako spremnici na zelenim otocima, ali isto tako je naglasio da će svima onim koji se neće pridržavati takvog načina odvajanja otpada u prvoj fazi stići opomene, a onda i kazne. Tomašević osvrnuo je na problem s opskrbljivačima plinom. Krivnju je svalio na bivše vodstvo Zagrebačkog holdinga.
Da je propustila kupiti količine plina koje je jamčila da će isporučiti poslovnim subjektima. Tada kad su cijene još bile puno jeftinije nego što su sada.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Sport.
Hrvatski rukometaši ponovno su nas na Euro iznervirali, ali ovoga puta ishod je bio sretan. Kauboji su na dramatičan način u trećem kolu drugog kruga svladali Island 23-22. Iako smo se nadali da bi pobjedom mogli izboriti mogućnost igranja za peto mjesto, posljednje koje izravno vodi na svjetsko prvenstvo, nažalost ta nam je nada ugašena nakon što je Danska deklasirala Nizozemsku, s kojom mi sutra igramo posljednju utakmicu drugog kruga. Izbornik Hrvoje Horvat najavljuje.
Reprezentacija koja je, možemo reći, jedno od najvećih iznenađenja ovog prvenstva, izbacila je domaćine sa turnira. Isto tako treba priznati da imaju problema s koronom koji mi, tako da evo opet dva ranjena sastava će sutra igrati jedan protiv drugog. Brz, moderan rukomet, treba se pripremiti dobro na njihovu agresivnost u obrani, na tranziciju prema naprijed. Zabio je jako puno laganih golova, možda i najviše na ovom prvenstvu, tako evo očekuje nas jedna fizički zahtjevna utakmica za sam kraj prvenstva.
Utakmica s Nizozemskom je sutra u 18 sati. Hrvatska fudbal reprezentacija u Nizozemskoj igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Nakon pobjede 3-1 protiv Poljske od 17:30 očekuje nas dvoboj protiv jake Rusije, koja je u prvom meču sa 7-1 nadvisila Slovake. Izbornik Hrvatske Marinko Mavrović.
Radi se o jednoj fantastičnoj ekipi koja je sudionik svih svjetskih europskih prvenstava, pa ima puno medalja. Jedna iskusna reprezentacija koja je svrstana među velike favorite ovog europskog prvenstva. Nadam da ćemo mi dati sve od sebe da probamo ostvariti pozitivan rezultat.
U skupini C Hrvatska i Rusija imaju po 3 boda, a Poljska i Slovačka su bez bodova. Novi izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Damir Mula Omerović nije u dobrom trenutku sjeo na klupu na kojoj je donedavno bio Veljko Mršić. Već za mjesec dana očekuju ga dvije kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Švedske. Naša reprezentacija nakon dva odigrana kola ima dva poraza od Finske i Slovenije.
Ono što ćemo mi pokušati napraviti, prije svega ja, da se mobiliziramo i da napravimo ono što je najbolje u ovih mjesec, tačno mjesec dana protiv Švedske u te dvije utakmice. Da li će biti dovoljno, vidjet ćemo, ali budite sigurni da će to biti na velikom maksimum.
Ovog vikenda Zagreb će biti centar svjetskog hrvanja jer će u Domu sportova održati se jaki Grand Prix turnir na kojem će sudjelovati više od 250 Hrvata iz cijelog svijeta. Hrvatske će boje braniti najbolji hrvatski Hrvati: Božo Starčević, Ivan Lazatović, Vjekoslav Luburić, Antonio Kamenjašević, Pavel Puklavec, Karlo Kodrić, Filip Šačić, Marko Koščević i Ivan Huklek, koji za Media Servis najavljuje.
Cilj je naravno kao i svaki put dati sve od sebe i pokušati ostvariti što bolji plasman. Ono što je bitno je da je
konkurencija izrazito jaka i da će imati sigurno kvalitetnih borbi.
Sara Hektor, pobjednica velostaloma u Kromplacu u utrci svjetskog skijaškog kupa, Šveđanka je slavila ispred Slovakinje Petre Vlhove. Treća je bila Francuskinja Tessa Worley. Mikaela Šifrin, vodeća u ukupnom poretku svjetskog kupa, zauzela je petu poziciju. Skijaši su u Šladningu i voze noćni slalom. Hrvatska će imati tri predstavnika Zupčić starta 11. Rodeš 33. a Samuel Kolega 42. Prva vožnja starta u 17.45, a druga je u 20.45. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, burne reakcije nakon privođenja zadarske policije zbog kritika premijera.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.